20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Petak je 11. avgust 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Kalinika, svetu mučenicu Serafimu i svetog sveštenog mučenika Luku Crničkog. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Praznik svetog Luke Crničkog proslavljen u njegovom rodnom selu. U subotu će se služiti sveta liturgija u crkvi Svete Trojice na Rumiji. Slava hrama svetih Makaveja u Tološima u Podgorici bogosluži vladika Kirilo. Humanitarni koncert za Kosovo i Metohiju na Kanlikulu u Herceg Novom sjutra u subotu 12. avgusta. Odigitrija organizuje pokloničko putovanje u manastir Jasenovac za praznik svetih novomučenika Jasenovačkih. Episkop Teodosije posjetio Miluna Milenkovića u zatvoru u Podujevu. 13. avgusta u Osojanu počinje treći Đedov sabor. U Gospodu se upokojio mitropolit Tokijski i cijelog Japana, gospodin Danilo. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
U ponedjeljak 14. avgusta, na praznik kada naša sveta crkva proslavlja svete mučenike Makaveje, hram koji je posvećen ovim Božim ugodnicima u Tološima u Podgorici proslavit će hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo sa sveštenstvom i vjernim narodom. Sveta arhijerejska liturgija služit će se u 8 časova. Domaćin slave je bratstvo Miranović. U crkvi Svete Trojice na Rumiji sutra, dakle u subotu 12. avgusta, služit će se sveta liturgija. Polazak na Rumiju je u 7 časova ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici putničkim automobilima do manastira Svetog Sergija Radonješkog u Mikulićima, a nadalje pješke. Praznik Svetog Luke Crničkog 11. avgusta danas molitveno je proslavljen u utrgu u Crmnici, rodnom selu sveštenom učenika Luke Vukmanovića. Svetu liturgiju u crkvi Svetog Đorđa, u kojoj je i sam služio sveštenom učenik Luka Vukmanović, služili su jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crmnici i jerej Krsto Plamenac, paroh Crmnički. U liturgijskoj besjedi iguman Nikon je podsjetio na žitije sveštenom učenika Luke Vukmanovića, koji je rođen 14. oktobra 1907. godine u selu Podgor u Utrgu u Crmnici, a ubijen je krajem maja 1945. u blizini Kamnika u Sloveniji od partizana, ne navršivši ni 38 godina života.
Kao što znamo, povod današnjeg služenja svete liturgije u hramu je obilježavanje spomena svetog sveštenog mučenika Luke Crničkog. Njegov život manje više nam je svima poznat. Poznato nam je da je on rođen ovdje u ovome selu 1907. godine, da je veoma mlad, za svega 20 godina, postao sveštenik. Poznato nam je i da je bio ne samo običan sveštenik, već je bio jedan od najuglednijih i najobrazovanijih sveštenika tog doba, doktor teologije, što nije u to vrijeme bilo nimalo jednostavno i lako. Također nam je poznata i njegova mučenička končina, njegovo stradanje. Znamo da je nakon završetka drugog svjetskog rata zajedno sa svetim srpskim mučenikom mitropolitom Ionikijem Lipovcem sa još 70 sveštenika i brojnim narodom prilikom ustupanja ka zidanom mostu stradao zajedno sa njima mučenički i prolio svoju nevinu krv za Krista Gospoda, kome je od svog jetinstva i rane mladosti veoma usrdno i sa ljubavlju služio. Također nam je poznato da u to vrijeme vrlo teško, da su dva rođena brata, Luka i Svetozar, zajedno pročitavši čuvenog Dostojevskog i njegovo veliko djelo, braća Karamazovi, krenuli da podražavaju jedan, to jeste Luka, Aljošu, a Svetozar zvani Tempo Ivana. I bukvalno kao da su životni putevi ove dvojice braće Karamazovi opredijelili i životni put ove dvojice braće.
Tradicionalni humanitarni koncert za Kosovo i Metohiju u organizaciji Fondacije Delije i Mitropolije Crnogorsko-Primorske biće održan 12. avgusta na Kanli Kuli u Herceg Novom sa početkom u 20 časova. Na koncertu će nastupiti kosovski božuri koji će sa Pavlinom Radovanović, braćom Stojković i ostalima svojim pjesmama podsjetiti šta za naš srpski narod znači Kosovo i Metohija. Kanli Kula je simbol naših okupljanja, kojih je bilo 42 do sada, kazala je Srpskom radiju istaknuta glumica Ivana Žigon, koja će na koncertu tradicionalno nastupiti uz pratnju kosovskih božura. Mi smo od početka učesnici ovih poduhvata koji organizuju Delije. Divimo se zvezdašima jer uvijek uspiju da sakupe novac za one naše ljude na Kosovu i Metohiji kojima je pomoć najpotrebnija. Zadivljujuća je ova kontinuirana volja i povezanost, kao i priključivanje novih ljudi ovom projektu. Na ovim koncertima se stvori atmosfera u kojoj hiljade glasova pjevaju jedan glas. Živi smo dok mislimo o drugome, dok se sjećamo i dok znamo ko smo. Nema života bez te vatre koju kod naroda treba podgrijavati u ovo vrijeme otuđenja. A atmosfera na Kanli Kuli dokaz je da smo opstali. Narod koji okupljen oko zajedničkog cilja zapjeva u jedan glas, simbolizuje snagu tog naroda. Kanli Kula održava taj žar do velikog bljeska i pobjede ljubavi, solidarnosti i svake druge pobjede za kojom čeznemo. Samo to što zapjevamo zajedno pomoć je za Kosovo i Metohiju, kazala je Ivana Žigon za Srpski radio. Na koncertu će između ostalih, osim kosovskih božura Ivane Žigon, za naše Kosovo i Metohiju pjevati Pavlina Radovanović, braća Stojković, Vera Stolić, glumac Viktor Savić, etno sastav Simonida, Branka Zečević i Tijana Vučetić uz pratnju Petra Balabana na harmonici. Svi oni zajedno sa predivnom publikom podsjetit će nas svojim pjesmama šta za naš srpski narod znači Kosovo i Metohija. Organizatori izražavaju nadu da će svaki čovjek koji istinski osjeća Kosovo i Metohiju kao naše izvorište, mjesto koje je srce i duša našeg naroda, ma gdje god on živio, da se odazove i prisustvom ovoj divnoj kulturnoj večeri i svojim prilogom ugradi sebe u dijelić borbe za naše Kosovo i Metohiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, posjetio je juče Miluna Milenkovića Luneta, koji se od juna ove godine nalazi u zatvorskoj jedinici u Podujevu. Episkop Teodosije jednočasovnom razgovoru duhovno ohrabrio Milenkovića, prenio pozdrave porodice i izrazio nadu da će uspjeti da dokaže svoju nevinost. Cilj posjete vladike Teodosija bio je da Milenkoviću da duhovnu i moralnu podršku u teškim trenucima koje proživljavaju on i njegova porodica, očekujući ishod suđenja. Episkop Teodosije nastoji da posjeti i ostale pritvorene Srbe čim to bude bilo moguće. Povodom proslave praznika svetih novomučenika Jasenovačke, Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje iz Nikšića i Podgorice od 1. do 3. septembra pokloničko putovanje u manastir Jasenovac. U manastir Jasenovac 2. septembra svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa više arhijereja. Nakon liturgije, kod humke u spomen području Jasenovac, patrijarh Porfirije će osveštati slavske darove u slavu i čast svetih novomučenika Jasenovačkih. Planiran je i obilazak više svetinja u Republici Srpskoj. Cijena putovanja je 700 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate. Prijava i informacije o detaljima programa putovanja može se dobiti na broj telefona 068 411 808. Djedov sabor u selu Osojane kod istoka na Kosovu i Metohiji posvećen blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju, a povodom najvećeg i najuspješnijeg povratka Srba na Kosovu i Metohiju nakon protjerivanja 1999. godine, ove godine biće održan 13. avgusta. Sabor organizuju eparhija Raško-Prizrenska, parohija Osojanska, Dom kulture Gračanice iz Gračanice, privremeni organ opštine Istok, KUD, Kopaonik, Leposavić i Dom kulture Sveti Sava iz Istoka. Povodom najvećeg i najuspješnijeg povratka Srba na Kosovo i Metohiju nakon protjerivanja 1999. godine, a u znak sjećanja na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, najzaslužnijeg za povratak Srba u Osojansku dolinu, ustanovljen je Djedov sabor. Mitropolit je u prvim danima bio sa povratnicima da ih ohrabri i podrži svojim primjerom, ljubavlju i molitvama. On je obnovio i osnovao mnoge sabore u različitim krajevima naše zemlje, pa su u Osojanu vjerni narod, eparhija Raško-Prizrenska i institucije kulture ustanovile ovaj sabor koji se ove godine održava treći put 13. avgusta, saopštili su organizatori. Praznik svetog velikomučenika Pantelejmona svečano i liturgijski je proslavljen u manastiru Visoki Dečani eparhije Raško-Prizrenske, izvijestila je ova svetinja putem Twittera. Svetu liturgiju služio je otac Vasilije Vranić, parok parohije Vašingtonske eparhije Istočnoameričke srpske pravoslavne crkve. Ocu Vasiliju sasluživao je dečanski ekonom otac Danilo, koji je toga dana proslavio i krsnu slavu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, dočekao je u petak 11. avgusta u Niškoj episkopiji gospodina Edvarda Fergusona, novog ambasadora Velike Britanije u Srbiji, koji je trenutno u službenoj posjeti gradu Nišu. Ovom prilikom preosvećeni vladika Arsenije i njegova ekscelencija, ambasador Ferguson, obišli su Niški saborni hram, upoznavši se sa istorijom i značajem eparhije Niške, razgovarajući i o istorijskim odnosima naših naroda. U četvrtak 10. avgusta, kada vršimo spomen na svetog sveštenomučenika Miloša Grkovačko-Crnoluškog, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije blagoizvolio je posjetiti hram svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu, gdje počivaju svete mošti sveštenomučenika Miloša i tom prilikom služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom sveštene uspomene na ovoga svetitelja i mučenika crkve Hristove. Episkopu su sasluživali sveštenomonasi i sveštenici eparhije Bihaćko-Petrovačke i drugih eparhija. Poslije pročitanog evanđelskog začala, blagoslovom njegovog preosveštenstva, besidio je iguman manastira Velika Remeta, arhimandrit Stefan Vučković.
Neka bi dao Bog danas nama, koji smo ovdje sabrali u crkvu sveti apostola, da znamo da je četvrtak dan posvećen svetim apostolima koji su živote položili baš za istinu. I to ne bilo čiju istinu, nego istinu evanđelsku. Istinu svetoga evanđelja za koje je rečeno moje reči. Ma neće proći nebo i zemlja, može da prođe i proći će, ali moje reči neće proći. E zato je nama važno sabrati se danas oko ovoga svetoga sveštenog mučenika i ispovednika vjere pravoslavne na pravoslavan način i pravedan način, da je zadivio i svoje protivnike, pa su mislili moguće da ga ne moramo dotarati ničim. Evo, gotovo je, završava se sa njim. Kao što bi rekao onaj učenik našeg sabranog doba, samo ti sin ko radi svoj posao. Nema te sile koja ćemo odvojiti od istine, jer kaže Dostojevski u jednom svom konstatovanju, ništa savršenije nema na celoj planeti, čak univerzumu celome od Gospoda Isusa Hrista. Ja za njegovu istinu stradam. Ako je to tebi ugodno što činiš, čini, ali ja ostajem ono što jesam. I nema većih ljudi od tih ljudi. To je najveći dome čovečnosti, za njih se kaže nebesni čovek i zemenski anđeo. To je sad čujem pred kim i svojim ovdje. Sve on ovo razume i čuje. Ne ima nikakve tajne u našem svetu, jer je tako Bog dao ljudima, pogotovo mučenicima. Sveti oci i učitelji crkve tvrde da učenik mora, odnosno mučenik, brzinom svetlosti stići pomoć čovjeku, ako ga iskreno zove priziva, kao što je bilo mnogo toga u istoriji hrišćanskog sveta. Mislim da bi danas sa sveštenom učenikom Milošom mogli kazati da on nosio se jedne svetlosti neugasive u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, koju sada rukovodi preosvećeni vladika Sergije, i rečeno je, pazite se dobro kad se ponašate i kako se vladate prema starešini crkve, jer je sad pročito ovaj momak apostol koji pripada današnjem danu. Ugledajte se na starešine svoje, gledajte na njihovo svršetak života i onda podignite um svoj i srce brdu iznad sebe, to je znači do samog predstava Božjeg. Razmišljajte koliko je to časno, koliko je to veličanstveno, kad bi ga gledali nekada kako se sukobljava ta njegova misao sa onim drugim suprotnim ljudima, mi bi mogli reći kakva užas, po njega nema ništa, šta u pisanju. A kad pogledamo sad iz ove perspektive, kad crkva, Sveti Arhijerejski sabor, kaže to je svetac i potpišu se na akt u kojem oni svjedoče da je to tako, pa to je, braćo, vrh vrhova. Više nema daljih dometa ljudske svesti, snage, ni duha, ni tijela. To je vrh. I taj vrh je postigao svešten mučenik Miloš pred kim sad stojimo ovdje, kako ni kao Bilbija, neko kaže, nije znao pa kaže, to je biblijski čovjek. Može se slobodno zaključiti, njegovo držanje na sudu za istinu nam i služi danas i ugledat ćemo se na kraj njegovog života. Ako imamo imalo u sebi duha i snage, one koji su naši oci imali uvijek, a mislim da ćemo imati.
Po zamvonoj molitvi izvršeno je blagosiljanje slavskih prinosa. Svečana trpeza ljubavi pripremljena je za sve prisutne. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka organizuje svečanu akademiju povodom 120 godina kola srpskih sestara pod nazivom Diptih o milosrđu. Uspomene na aktivnosti kola u Hercegovini 90. godina 20. vijeka. Učesnici su episkop dizeldorfski njemački gospodin Grigorije, Senka Durutović, predsjednica sabora kola srpskih sestara, Ljiljana Blagojević glumica i Milutin Jocić operski pjevač. Ovo divno veče održat će se 17. avgusta u 20:30 na platou Muzeja Hercegovine u Trebinju. Tim povodom gost našeg radija danas je bila đakonica Vedrana Avdalović, koja je i najavila ovaj događaj.
Ove godine mi u avgustu obeležavamo 120 godina od osnivanja kola srpskih sestara, jednog velikog ženskog, patriotskog, dobrotvornog i kulturno-prosvetiteljskog udruženja koje je delovalo na teritoriji Srbije i dijaspore u našoj prošlosti, a i danas u nekom obimu. Događaj koji će se desiti u Trebinju je zapravo događaj u okviru kulturnog programa za preobraženje slavu grada Trebinja i desit će se u četvrtak 17. avgusta u 20:30 na platou ispred Muzeja Hercegovine. Mi ćemo organizovati akademiju povodom pomenutog jubileja kola i sećanja na aktivnosti kola srpskih sestara u Hercegovini 90. godina 20. veka. U razgovoru sa vladikom Grigorijem Durićem, koji je episkop dizeldorfski i nemački, i gospođom Senkom Durutović, predsjednicom kola srpskih sestara, ona je zapravo predsjednica sabora kola srpskih sestara sada, mi ćemo se prisjetiti saradnje koje je kolo imalo sa vladikom Atanasijem Jevtićem i nesebične pomoći i ljubavi koje su članice kola iz Nikšića i Hercegovine pružale narodu u najtežim trenucima. Pored učesnika u razgovoru, u programu će takođe učestvovati Ljiljana Blagojević, glumica, prvakinja Narodnog pozorišta iz Beograda, i Milutin Jocić, koji je član operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu i koji će nam uz klavirsku pratnju pevati stare srpske pesme. Tako da takođe akademija će biti praćena izložbom fotografija i ulaz je slobodan za sve one koji su tu.
Na današnji dan 11. avgusta navršava se 82 godine od još jednog stravičnog pokolja srpskog golorukog življa koji su počinile ustaše iz Stoca i obližnjeg sela Gornje Hrasno 1941. godine. Danas je sveštenstvo uz molitveno učešće potomaka postradalih osveštalo i novo dostojno spomen obilježje na kome su ispisana imena 101 žrtve ustaškog zločina. Ustaše su nemilosrdno poklale i bacile u jamu djecu, žene i starce, od kojih je najmlađi ubijeni imao svega 10 dana, a najstariji 90 godina. Tela žrtava iz ovog sela ekshumirana su 1956. godine i sahranjena u zajedničku kosturnicu, a podignut je i spomenik gdje je svake godine molitveno obilježavana godišnjica zločina. Međutim, pripadnici hrvatskih snaga su 1992. godine ponovo napali i zapalili ovo selo i srušili spomenik stradalnicima. Iz udruženja kažu da su mještani Čavaša 1997. godine zajedno sa blažene uspomene episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Atanasijem pokupili ostatke spomenika i prenijeli ga u manastir Tvrdoš gdje je doveden u prvobitno stanje. S obzirom da nije bilo moguće taj spomenik prenijeti u selo Čavaš uz pomoć gradske uprave Trebinja, Elektroprivrede Republike Srpske, Hidroelektrana na Trebišnjici i mnogih donatora, mještana sela, napravljena je replika tog spomenika koji je osveštan, naveli su iz udruženja. Nakon Dejtonskog sporazuma, selo Čavaš je pripalo opštini Ravno. Prije 13 godina u Čavaš su se vratili mještani koji su živjeli bez struje i vode, a nakon 30 godina ovo selo je ponovo dobilo struju. Trenutno u selu Čavaš žive 3 stanovnika. Mitropolit Tokijski i cijelog Japana Danilo, predstojatelj autonomne japanske pravoslavne crkve, upokojio se u Gospodu 10. avgusta u 85. godini života. Prenosi sajt Ruske patrijaršije. Rođen je 5. septembra 1938. godine u Toyohashiju, prefektura Aichi u Japanu. Predstojatelj Japanske autonomne pravoslavne crkve od 14. maja 2000. godine. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, povremeno na udare jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 22, najviša dnevna oko 32 stepena. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Srećko Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.